Būt karavīram likās sevišķi lepni, īpaši priekš skuķiem, kur tad cerams mūs aplidot un dievināt no visām pusēm. Spriedām, cik katrs būtu liels varonis, iegūt apbalvojums, paaugstinājums. Un vēl tas galvenais – izšauties pēc sirds patikas.
Brīvdabas izstādes veidotāja Ilza Krīgere lasa fragmentu no 17-gadīgā Mārtiņa Avotiņa dienas grāmatas, kurā viņš apraksta savu motivāciju, kādēļ brīvprātīgi iestājies strēlnieku bataljonā. Dienasgrāmatu un vēstuļu fragmenti būs lasāmi arī uz brīvdabas izstādes planšetēm, lai informāciju par notikumiem pirms 100 gadiem padarītu personiskāku un cilvēciskāku, lai atklātu, cik naivi un romantiski sākotnēji bija jauno puišu priekšstati par karu un kā tie sagrūva viņiem patiešām iekļūstot kara nežēlības epicentrā. Izstāde veidos arī fotogrāfijas un citas liecības par 1915. Gadā notiekošo, stāsta izstādes veidotāja Ilza Krīgere.
Ļoti daudz ir fotogrāfijas, priekšmeti, dokumenti tieši par strēlnieku bataljonu dibināšanu. Tur ir redzam gan šie te brīvprātīgie puiši, kas ir atnākuši, kas vēl savās civilās drēbēs, kas spēlē armoņīku, kas ir pušķot ar puķiem, ja, un kā viņus pavada uz Daugavmalu sabiedrību, kā viņiem Milgrāvī notiek šīs te apmācības. Tā kā cilvēks praktiski var izsekot, ja, līdz tam brīdim, kad viņi arī nonāk pirmoreiz 15. Gadā frontē. Ir redzam arī pirmie trīs kritušie, kā tiek apglabāti šeit 15. Gadā, kas faktiski liek mūsu tagadējiem visiem labi zināmajiem brāļu kapiem, ja pamatu, ja tieši šie trīs strēlnieki. Nu, un, protams, arī pirmie apbalvotie. Tātad šis te fakts medaļas un kritušie, ja, ko nes karš. Ja. Parādīt šo sajūsmu, ar kādu cilvēku dodas, un arī to, kas ir rezultāts.
Brīvdabas izstāde ar ļoti personiskām liecībām par strēlniekiem labāk palīdzēs saprast arī viņu piedzīvoto un pārdzīvoto Ziemassvētku kaujās, un tām par godu Tīreļpurvā izveidots īpašs maršruts, kuru izejot varēs iepazīt konkrētu kauju vietas, stāsta izziņas takas veidotājs Dagnis Dedumietis.
Taka ir dabā iezīmēts maršruts, kur 7 km garumā tad var iziet sākot no tās vietas, kur strēlnieki pulcējās pirms uzbrukuma Ziemassvētku kaujās, cauri šiem te tā laika dzeloņdrāšu aizžogojumiem pāri frontes līnijai, kur viņi iebruk tieši vācu nocietinājumos. Un otrās līnijas vācu nocietinājumu un tādas vietas dabā, kas ir saglabājušās no kara laika, kā bumbu bedres un akka vācu armijas. Visas šīs te vietas ir atzīmētas ar kaut kādām informatīvām planšetēm, kur cilvēks tā var apstāties, iegūt papildus informāciju, apskatīties bildes, kāds izskaties tajā laikā, nu un salīdzinot, kā tas izskatās mūsdienās.
Tīreļpurvā izveidotās takas un arī brīvdabas izstādes mērķis ir atgādināt par strēlnieku cīņu lielo nozīmi mūsu vēsturē, vienlaicīgi neaizmirstot arī par ārkārtīgi postošajiem zaudējumiem, ko mūsu tautai atnesa Pirmais pasaules karš.
Salīdzinot, piemēram, Latviju no savu pirmskara iedzīvotāju skaita zaudēja tu 40% Pirmā pasaules karā. Francija zaudēja 4%, 10 reizes mazāk. To mums vienmēr ir jāatcerās. Tā bija arī uzvara latviešiem arī. Un tas ir tas, ka mēs varam kaut ko izdarīt. Nu, teiksim, strēlnieki bija ļoti neliela daļiņa, ja, no tas Krieva armijas karavīriem. Bet viņi bija savējie, ja, un viņi radīja sabiedrībā šo te nācijas pašapziņu, teiksim tā. Ja, un tāds atbalsts nebija bijis pret tam nekad armijai, kāds bija tajos laikos. Un tas ir arī vajadzīgs tagad, noteikti.
Brīvdabas izstāde latviešu strēlnieku bataljoniem 100 un Ziemassvētku kauju izzinošo taku 7 km garumā. Tīreļpurvā atklās trešdien 9. septembrī. Tās būs aplūkojamas bez maksas. Izveidotā taka ved pa pirmās latviešu strēlnieku brigādes uzbrukuma ceļu 1917. Gada 5. Janvārī un ļaus iepazīt vēstures liecības, kas līdz šim bija nepieejamas. Baiba Kušče, Latvijas radio.